Anyame nku sɛ nkɛ ngɛnɛ wiemɔ eba wongɔ eku mba ha bo wiemɔ ne gye wɔnu ntwa Kristo ngɔ eku wienka wiemɔ na agyi no ne ukra daa na ita wo ne eye ne itɔ alo ina wala ɔka onu hia kaa no menfu mmom ane omi asɔe. Yoo, biane n'obuo mituwe achɔ me Ebenezer Lamte. Me nke ga alo nyuma wie mo bahabu ya gamle. Yoo, wacha wa wie mo no. Mwene wie mo ni nke wubashie lo ni nyuma kachumi ake nke bahabu ya uku kwa no. Nwo ichu sanile egbe ake. Eji kwa shia ake uufitibi. Eji kwa shia ake uufitibi. Eji kwa shia ake uufitibi. Mine wo eji kwa shia ake uufitibi. Bibla ni hani wole. Ni kwa wakane Ephesians 5. Verse 15-16 ene ni Paul ke Ephesus biye yagbasani baba o ne chon amen nani bibla ko alo nyungo ko adisa yebini ji keji gbomo adisa ibe jwemo alo ejwemo ete shon no ni po bla amejwemo ba shinyu mo wie mo no aka ejikwashia aka uufitebe mine wo ejikwashia aka uufitebe eja aka bile yo ne je mukumuku no nika okande biblia ka jele nke ya kono fenhu jake ka ujejele nse ufitebe ni uyusu ojwemo ni nyumoke habwe ni uke tawo Kristo segbe be ufi ohi ni ufi ibulu ni bibla ha wali akashi be neka adisane ibe jwemo noha mwene icho sane kwa waka eji kwa shia ake ufitebe bibeke hamu kumuku bibeke hamu kumuku waka bibeke hamu kumuku inkabu naka bine ni una alo ni nkeba ni nkabu yushio nyungwa yuye mwene eji bi kron kron ke hamu eji dromo bi ni sani uta u Kristo sebe ni uke ngosani ne uke hisani ne uwumi wanyami bile ibeke hamuko na uke ufite bile nyumwa hu ifi ikraru ya nywe imebo nilemu ifite bo aninko oboji eji kwa shiake ufite be kafite bi kura ka ufite bi ya be ufite bodi anje ohi no ha bibla mi adisapi ni ya no eti no ya bibla mi niji pamo mumu e ka pamo ehi ya mi wona akashi meni Kristo che ameka hie se kase lwe ka he meni hi le ye de ka mene ame fite bi kula ni Kristo ba chame ye wala amene ame heri no na me pete Kristo ni Kristo hu ha me ame twi no ni jida wala no ame fite ame bi fe ye Kristo mi na me ke ja nyungole. Eja ake Kristo hana ameli ake bibe ke hamuku. No, ame fi nkwashia ni ame fiti bile. Shimo, ame na jwemo ye Kristo mi na me ke fini nkwakwa. Alo ame ke bile ni shwe ya me hiye ke fini nkwakwa ke ha Kristo. Omwene, ya keno minkanfu Kristo mi habu. Ake, ke po wu efisu bie nga. Ake, ame ka fi kwa shia. Ye, bile hule mlie. Be, mwene mi umi nkanfu Kristo mi habu. Ake, hani jwemo. Alo, drobo ni nyungo. Ke chon Kristo no ke ba nkebo sani wo hi wo ye ni wo chele ni wo hile wo wo mi aka wo nuncho Yesu Kristo le inye ihiri wo no ka o wo Kristo alo o chele ke ba o wala mi e ponbo ka je shafem ni ni na ka pon won ka pon bo itan agbene ihin abujo mo baba o ni onye ukahishi ni ofitein bile ni ba hu keke mun o ka ba chuni in kan fo Kristo mi abu akeshi lepe ihiri o wala no kunye helebu wala Uchanya helebo, unyanya helebo, unyaminya helebo, usofu kunya helebo. Maunukwa kunya helebo, shi, Kristo kumito. La, jila, nibanya, kpon, uhi, shaife, keje, uhi. Nisa abu, nikabu, aya, imancha, yila, amene. Yo, mwana minke abu, ake, kafitebi. Kafite bi kura. Ka o wala fe ha Kristo. Ka wo Kristo ding. Ni mo o wala mene ujuba. Ni ka bi le she. Ni o fiti le. E wo bu anonya. Ye mwe mancha le ye li le. O mwana min kan fo Kristo mi ha bu akashi. Chale. Ni ko chale. E hi li bu no. Nohani, mene, imbongo, ninkabushio neke wiyumane, ni polu ke efisu bie, ake, iji kwa shia, ake, ufitibi. Ka fi kwa shia, mu, fi mo jwenlo, ni, u, yusu, bile ujuba, ke ha Kristo. Ni ke ba, ibu bu akunta alo bu akunta ke chonle oke yemo ni inka ba habu menene ni itochu ihe ake ofite mbi ni uko uwala ba Kristo e be solimo na ke solimo ne uhiense nuncho Kristo ishafe lo jimi e shai woni uba bagbo ohelemi ka o bagbo ohelemi e mene ni foni ne mi nchabo ka e shai fe akemi no ju he ka o la ni shueshi ka je Calvary cross e no koni ni nchabo ba no ba tan chimi no ka mi afi no no osumo ni bile ni shweye hiye wuhami jwemo. Ni nka fitele mou, ni nka chuni nkpakpa, ni habu. Ni koo ba, habu akunta kpakpa, ke habu. Ni uwu minyomo hu, kpakpa. Ewo, mi nkpabu fai, ngangbe yo wala wulule emele. Nka laje yo hiye. Hiyo hiyo, ake mene. Nyungo, ukpomi, kɛgye abonsande alo kpɔmi kɛgye isha ni eyɔhi adam isha ne ha no minfu o kpɔmi kɛgye mi ya yesu gbaa mi amen yo no tamo benin ke ni ocha kristo ke ba wala mi ta mo so mo ko ni oya ni o janyungo na chon bo bibla mi ojugba je so mo fe ji so mo ta mo he ni a chon nyungo yue mo ni e ha ni o lele ojugba ni o fiten be kokoko ye wala ni ka ohie minda boshi akamene obomitue ye gbene no ni ocha kristo keba o wala mi o mo ni hu o ye kristo mi e ka afitebe kula chuni ojugba chuni nka he wala mi ni nyu o ka wodi akọchu ni wo fe ko ya pe eje wo wunu mo anu nya ni nyu mo hu awu anu nya ye yesu gba mi amen inshabu bye bye.